Inilah headline news dari VOA di Washington DC, Seva Masreva. Departemen Kehakiman Amerika hari Rabu mengumumkan dakwaan terhadap 345 orang karena melakukan penipuan medis bernilai lebih dari 6 miliar dolar. Menurut Departemen Kehakiman, mereka yang didakwa mencakup lebih dari 100 dokter, perawat, dan tenaga medis profesional lain yang mengajukan klaim palsu ke program perawatan kesehatan federal dan perusahaan asuransi swasta. Sebagian besar penipuan, yaitu sekitar 4,5 miliar dolar, terkait dengan telemedis yang meningkat pesat pada masa pandemi. Telemedis adalah pemeriksaan kesehatan, diagnosa, dan pengobatan jarak jauh bagi pasien melalui teknologi telekomunikasi, di mana dokter dan pasien bertemu lewat fasilitas telepon atau video call. Associated Press melaporkan layanan telemedis di Cleveland Clinic misalnya, dari sekitar 5.000 per bulan sebelum pandemi menjadi 200.000 layanan pada bulan April saja. Telemedis dapat mengembangkan perawatan yang efisien dan berkualitas tinggi jika dilakukan dengan tepat dan sesuai aturan hukum. Sayangnya pelaku kejahatan berusaha menyalahgunakan layanan telemedis dan memanfaatkan teknik pemasaran yang agresif untuk menyesatkan penerima manfaat tentang kebutuhan perawatan kesehatan mereka dan kemudian menagih pemerintah untuk layanan yang tidak sah itu. Demikian ujar Deputy Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan Amerika, Inspektur Jenderal Gary Cantrell, dalam sebuah pernyataan. Menurut Departemen Kehakiman, sejumlah eksekutif perusahaan telemedis diduga membayar dokter dan perawat untuk memesan peralatan medis, uji medis, dan obat-obatan pereda rasa sakit yang tidak diperlukan, tanpa berinteraksi langsung dengan pasien, atau bahkan hanya melakukan percakapan telepon singkat dengan pasien yang bahkan belum pernah mereka lihat. Selain penipuan telemedis, sebagian terdakwa lainnya juga didakwa melakukan penipuan senilai lebih dari 845 juta dolar terkait fasilitas penyalahgunaan zat, dan lebih dari 806 dolar terkait penipuan perawatan kesehatan lain, termasuk distribusi opioid secara ilegal. Kepala Administrasi Penerbangan Federal FAA Steve Dixon hari Rabu menyelesaikan penerbangan selama 2 jam di pusat kendali Boeing 737 MAX, yang merupakan bagian dari evaluasi tahap akhir dalam proses pemberian kembali sertifikasi setelah 2 kecelakaan fatal. Boeing 737 MAX dilarang terbang pada Maret 2019 setelah kecelakaan yang menewaskan 346 penumpang dan awak pesawat di Indonesia dan Ethiopia dalam periode 5 bulan. Dalam kedua kecelakaan itu, sistem kendali yang dikenal sebagai MCAS diketahui cacat, sehingga memunculkan data yang salah dari sensor aliran udara tunggal yang ada dan secara berulang kali memaksa mendorong hidung pesawat turun saat pilot berjuang melakukan intervensi untuk menaikkannya. Sejak saat itu, Dixon memastikan bahwa ia tidak akan mengizinkan pesawat itu terbang hingga ia sendiri mengetahui dan yakin akan keamanan pesawat jenis 737 MAX itu. Dixon, yang mantan pilot militer dan komersil, hari Rabu terbang bersama sejumlah pilot FAA dan Boeing dari Bandara Internasional King County, yang juga dikenal sebagai Boeing Field, di Seattle. Dalam penerbangan itu, Dixon menguji sejumlah desain dan operasi yang sudah diperbarui, yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecelakaan serupa. Jika semua berjalan baik, Boeing 737 MAX dapat diizinkan kembali mengudara sebelum akhir tahun ini. Sementara itu, Komite Transportasi dan Infrastruktur DPR Amerika hari Rabu dengan suara bulat menyetujui Undang-Undang Bipartisan untuk mereformasi proses sertifikasi pesawat terbang di FAA. Undang-undang ini dibuat pasca 2 kecelakaan pesawat Boeing 737 MAX di Indonesia dan Ethiopia itu. Mantan Presiden Jimmy Carter hari ini merayakan ulang tahun yang ke-96. Ketika VOA melakukan wawancara eksklusif dengannya September tahun lalu menjelang ulang tahun yang ke-95, Jimmy Carter, mantan Presiden Amerika yang pertama kali mencapai tonggak itu, mengatakan ia sangat mensyukuri hari jadinya. Beberapa bulan lalu saya jatuh dan pinggul kiri saya patah, ujar Carter yang sejak tahun 2015 dikenal sebagai penyintas kanker. Beberapa hari setelah wawancara itu pun Carter jatuh lagi di rumahnya di Plains, Georgia. Cedera akibat jatuh itu tampak jelas ketika ia datang dalam acara tahunan Habitat for Humanity, Jimmy and Rosalind Carter World Project di Nashville, Tennessee. Pemeriksaan kesehatan lebih jauh menunjukkan cedera yang dideritanya membuat terjadinya penumpukan darah di otak yang mengharuskannya menjalani pembedahan dan pemulihan dalam waktu lama. Jimmy Carter harus berjuang untuk memulihkan bicara dan mobilitasnya, ujar penulis biografinya Jonathan Alter dalam wawancara dengan VOA lewat Skype. Demikian headline news dari VOA di Washington DC, Seva Masreva.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.